Slăvit să fie Domnul!
Amin. Vă invit să vă ridicați în picioare. Îmi pare rău, coriștilor. Nu știu când se termină cântările voastre. Astea mai noi. Evanghelia după Matei, capitolul 10. Aș vrea să urmărim împreună trei versete pentru această seară. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 29, 30 și 31. Vă invit cu respect să urmărim împreună cuvântul Scripturii. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși, nici una din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Aleluia! Amin! Tată din ceruri, îți mulțumim pentru harul tău în această seară. Îți mulțumim că suntem în casa ta pentru că ne iubești, pentru că l-ai trimis pe Hristos pentru noi și în seara aceasta, Doamne, ne-am adunat să-ți spunem că te iubim din toată inima noastră. Ne-am adunat să ascultăm cuvântul sfânt și în momentele următoare, Doamne, folosește acest cuvânt pentru a duce, Doamne, mângâiere, îmbărbătare, zidire, vindecare lăuntrică, mântuire în numele lui Iisus Hristos. Doamne, vrem să ascultăm cuvântul Tău, vrem să ne smerim înaintea Ta și sunt sigur că în seara aceasta din nou Tu îți vei arăta slava Ta, pentru că Tu ești Domnul și acesta este cuvântul Tău. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. În ultima vreme, implicându-mă mai mult în tot ceea ce înseamnă partea de studiu Scripturii, prin harul lui Dumnezeu în cadrul Colegiului Biblic Veritas, tot mai mulți, printre care și Camelia, soția mea, mi-au spus că în ultima vreme predicile mele sunt foarte tehnice. Vorbesc foarte tehnic, foarte structurat, foarte pe studiu biblic. Și atunci, în seara asta, m-am gândit să abordez un alt fel de stil decât îl abordez în mod general. Și în seara aceasta aș vrea să abordez împreună cu voi un mesaj, îmi place să cred, de la inimă la inimă, un mesaj de care eu am avut nevoie, un mesaj practic, un mesaj simplu, dar prin care mi-aș dori nespus de mult ca Dumnezeu să ne vorbească tuturora în această seară. Amin. Nu știu cum va vorbi Dumnezeu, nu știu cât și în ce cantitate Dumnezeu îți va aduce un cuvânt, dar sunt convins. Oh, cât sunt de convins că în seara aceasta Dumnezeu îți va vorbi. Aleluia! De ce? De ce? Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu și când Dumnezeu rostește un cuvânt, El nu rostește degeaba. El nu rostește degeaba. Important este ca eu și important este ca tu să fii deschis să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Amin! Aș vrea să împărtășesc, după cum spuneam în seara aceasta cu dumneavoastră, un cuvânt care mult timp mi-a frământat mintea și inima mea. Noi avem ca oameni multe temeri, fel și fel de temeri. În seara aceasta, din punctul meu de vedere, textul Scripturii, cuvântul pe care Domnul îl rostea cu ceva vreme în urmă, abordează una dintre temerile atât de actuale ale noastre. Și temerea aceasta e și titlul predicii mele din această seară, sună în felul următor: teama de a trece neobservat. Teama de a trece neobservat. Sunt unii oameni care sunt obsedați de gândul acesta. Sunt unii oameni care nu pot să doarmă de gândul acesta. Ce să fac ca să mă știe și pe mine lumea? M-am săturat să fiu în grămadă. M-am săturat să nu mă știe nimeni. Din păcate, n-am voce și cu toate astea vreau să cânt în față. Din păcate, nu știu să predic, dar cu toate astea mi se pare că ăsta e cel mai vizibil loc și vreau să fiu aici. Nu am abilități foarte multe, dar vreau neapărat să găsesc ceva prin care să pot ieși din anonimat. Și dacă ne uităm în lume, în zilele noastre, cele mai la îndemână lucruri pe care oamenii le au în lume sunt uneori exact non-valorile. Sunt exact lucrurile asupra cărora n-ar trebui să ne oprim. De exemplu, dacă în seara asta aș fi venit la dumneavoastră cu un botox în buze și buzele mele erau cât capul meu, sunt convins, da, 100%, că nimeni nu m-ar fi uitat. Ce ziceți? N-aveam cum să trec neobservat. N-aveam nicio șansă, nicio șansă. Sau dacă aș fi condus o mașină sau m-aș fi zbătut să cumpăr o mașină, fiului meu îi plac Lamborghini, nici n-are gustul rele el. Dacă aș fi condus un Lamborghini și l-aș fi parcat foarte aproape, că dacă nu-l parchezi în ușa bisericii, degeaba l-ai luat. Ca tot să-și dea coate și să zic, a cui? A cui? Sigur nu mai fi uitat. Sigur nu mai fi uitat. Și oamenii au tendința astăzi și spun oamenii că cel mai la îndemână să ieși din anonimat astăzi este moda. Degeaba ți-ai cumpărat un costum foarte scump dacă nu-ți lași eticheta pe mânecă. N-are rost să dai banii pe el. Să vadă toți, să știe toți cine ești și ce faci. Și această teamă, Domnul o întâmpină din punctul meu de vedere, în seara aceasta, prin cele trei versete pe care le-am citit. Vine în întâmpinarea acestui gând care m-a frământat poate și pe mine, poate te-a frământat și pe tine, sau poate încă ne mai frământă pe foarte mulți dintre noi. Nu știu ce să fac, trebuie să găsesc eu o soluție până la urmă. Până la urmă trebuie să fac eu ceva, o trăsnaie, o prostie, o rebeliune, o freză. Trebuie să fac eu ceva. Ca să mă știe și pe mine oamenii. Ca să mă cunoască și pe mine lumea. Să nu mai trec neobservată și neobservat în mulțime. Domnul Iisus Hristos apelează la două dintre cele mai banale, dintre cele mai banale lucruri, două dintre cele mai banale exemple care se puteau întâmpla în vremurile lui, tocmai pentru a ne face să înțelegem în seara aceasta cât suntem noi de valoroși și care este valoarea noastră și care este importanța noastră în ochii lui. Primul exemplu la care apelează este un exemplu frumos, o vrabie. Câte vrăbii sunt în Timișoara? Cine poate îmi spune? Însă atât de multe încât nu contează. Probabil cea mai banală săraca dintre ea, cea mai banală dintre păsări. De-ai fi fost o privighetoare, era ceva. Copertă de CD-ul, afiș, te știa toată lumea. Dar cum ești o banală ca mine de vrabie, suntem doar niște vrăbii și auzi, doi facem cât un ban. Așa zicea Domnul. Atât de banale și de multe erau că două se dădeau la un ban. Oricine, dacă avea un leu, un ban de aramă pe atunci, oricine, dacă ai un leu la tine, poți să pleci acasă sau puteai să pleci acasă cu două vrăbii. Luca este și mai generos și zice el în Evanghelia lui că dacă aveai doi bani, plecai cu cinci vrăbii acasă. A cinci era bonus, nici nu se numără, zicea, ia de aici, nu contează. Poate uneori te-ai simțit și tu și te simți ca și a cincea vrabie. Simți că nu contezi pentru nimeni și te frămânți în interiorul tău și asta te deprimă și asta te frustrează. Eu știu ce înseamnă, eu știu ce înseamnă să-ți dorești să-ți cumpere o pereche de papuci pe care o alții și să nu ți-o poți cumpăra decât atunci când ești la facultate. Știu ce înseamnă. Știu ce înseamnă să se facă echipa de fotbal și tu tot timpul să prinzi numai banca de rezerve. Știu ce înseamnă treaba asta. Știu ce înseamnă să cobori în curtea blocului și să vrei să te joci cu ceilalți și să zică, nu, stai un pic, tu ești dintre ăia pocăiții. a, voi câți frați sunteți? Și atunci îți venea, cum îmi venea și mie, să zic că nu toți sunt a noștri. Stai, că mai avem și neamuri. Știu ce înseamnă să simți toate lucrurile astea ca și cum ești a cincea vrabie, la pachet cu alții. Niciodată tu nu contezi, niciodată tu nu contezi pentru nimeni și n-ai locul tău și nimeni nu te caută și nimeni nu te vrea. În cercul lui de prieteni, în gașcă n-ai loc, tu n-ai nici haine, n-ai nici ținută, n-ai nici nume. Așa îmi spunea cineva, un tânăr, frate, zice, îmi pare rău că eu n-am avut șansa să mă nasc din părinți campioni. Spunea el, asta e, n-am avut șansă. Și asta te frământă și te macină. În seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu este și pentru tine. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi în seara aceasta. Domnul Dumnezeu se uită la tine și spune așa, ele sunt foarte multe vrăbile, sunt de acord cu voi. Doi bani, iei cinci la doi bani, nicio problemă. Dar vreau să-ți spun ceva, zice Domnul, eu nu ratez nicio înmormântare a niciunei vrăbii. Eu particip la toate înmormântările vrăbilor. Nici măcar o vrabie nu moare fără ca eu să fiu prezent la funeralii. De ce? Pentru că eu sunt Domnul. Pentru că pe mine mă interesează creația mea. Pentru că pentru mine lucrurile contează în creația mea. Cât ziceți voi că sunt de neimportante, eu sau pentru mine toate contează. Mai mult, zice Domnul. Mai mult cât despre voi, poate pentru unii ce spun acum n-are valoare, până și perii capului vă sunt numărați. Pentru ăștia care aveți foarte mult păr în cap, nu contează mesajul ăsta. Dar pentru mine care îl număr fiecare fir de păr și când se duce vine să-i când nu pleca, nu pleca din viața mea, știi câtă valoare are cuvântul ăsta? Știi cât de important e cuvântul ăsta pentru mine? Pentru tine nu contează, se înghesuie acolo în scurgerea de la cadă și nici nu-ți pui minte. Nu te interesează nimic în ceea ce privește. E cel mai banal, poate dintre cele mai banale lucruri care există. Un fir de păr, nimeni nu le-a în seamă. Cât despre voi, zice Dumnezeul, care participă la înmormântarea fiecărei vrăbii, cât despre mine și despre voi, eu vă număr toate firele de păr. Na, cine ți-a mai numărat vreodată măcar jumate din firele de păr din capul tău? Nici mama, nici tata, nici iubitul, nici iubita. Nimeni în toată existența ta nu te prețuiește, nu se uită la tine cum se uită Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele în vecii vecilor. Voi sunteți cu atât mai mult, zice Matei, cu atât mai de preț decât toate vrăbile din lume. Decât toate vrăbile din lumea asta, nu există comparație. Nu există comparație. Însă oamenii în zilele noastre au ajuns să fie disperați după a ieși și ei din anonimat. Ne dorim așa de mult, ne dorim atât de mult să ne cunoască oamenii, ne lăudăm cu ce avem în dulap, ne lăudăm cu cine cunoaștem. Un prieten de-a meu îmi spunea că a ajuns într-o biserică undeva în Austria, într-un oraș. A predicat în biserica respectivă și la sfârșit a insistat foarte mult o familie să le ia acasă. Deci n-am înțeles inițial de ce insistase atât de mult să mă ia acasă. M-am gândit că au o inimă foarte bună și într-adevăr avea o inimă bună. După ce am stat de povești, am mâncat, am zis, hai să-ți arăt, zicea stăpânul casei, camera unde să te culci. I-am dat să intru, zice, ho, stai un pic. Ce vezi camera asta, da? Camera asta e a predicatorului Cutare din România. E camera lui. De fiecare dată când vine în Austria, la noi doarme. Noi suntem prietenii lui cei mai buni. L-am întrebat, nu te-a bântuit nimic în noaptea aia în camera respectivă? Ne lăudăm cu cine cunoaștem. Oameni pe care nu i-am întâlnit niciodată vin și mă întreabă despre un predicator, despre un om, despre un politician, despre cineva, îl cunosc și zic, am auzit, Eu sunt prietenul lui. Dacă n-ar fi omul de care să mă lipesc, dacă n-ar fi persoana de care să-mi asociez numele, n-aș însemna în mintea mea, sau poate nu însemn în mintea ta nimic, dar în mintea ta tu însemni ceva doar pentru că numele tău este lipit de cineva. Doar pentru că tu ai o diplomă rămată undeva, doar pentru că tu ești foarte cunoscut, tu ai foarte, azi să aduc mesajul la noi astăzi, poate că ai foarte multe like-uri pe pagina ta de Facebook. Și asta îți dă ție senzația că ești valoros și valoroasă. Și asta dă în tine și dă în mine o zbatere continuă, după un like, după o apreciere, după ceva, să fac ceva, că oamenii să mă cunoască. Citeam o chestiune despre Max Lucado, povestea din copilăria lor despre un băiețel pe care taică-s-o l-a dus la concertul unei vedete de muzică rock din America, cunoscut. Și în timp ce stăteau acolo la concertul respectiv, acea vedetă, marea vedetă, fumând, a aruncat chiștocul de țigară undeva. Și băiețelul ăla, smart cum a fost așa, a văzut unde a aruncat chiștocul, s-a dus, a luat chiștocul, l-a băgat într-un borcan și spunea Max Lucado, tot cartierul cunoștea pe băiatul care are în borcan chiștocul de țigară a vedetei respective. Tot cartierul știa! Toți vreau să fie prieteni cu el, toți doreau să-l cunoască, toți doreau să se ducă să-i vadă casa, să-i viziteze trofeul, toți! Și asta pune o presiune pe tine. Unul dintre lucrurile cele mai grele pe care le-am înțeles în viața mea, vă mărturisesc o chestiune de confidență din interiorul vieții mele. Cel mai greu lucru mi-a fost să înțeleg că fiecare om are valoare prin ceea ce este, ascultați-mă bine, prin simplu fapt că există. Omul are valoare, tu ai valoare, pur și simplu, prin simplu fapt că existi. După ce am terminat ITP-ul, am zis că vă fac o confidență, după ce am terminat școala de teologie, mă gândeam că acum scopul meu în viață este să-i fac pe toți să-și dea seama ce predicator grozav sunt eu. Și asta n-a fost ok pentru viața mea de tânăr. Asta n-am înțeles-o până când Dumnezeu nu m-a întâlnit la un moment dat în viața mea de slujire. Am crezut că cel mai bun predicator e ăla care face pe toți să râdă. Și după ce râd toți și se astupă de râs toți și sunt gata să te aplaude după ce ai spus, pleci acasă și zici, asta e ce trebuie să fac. Ba mai mult, altă dată am înțeles că predicator bun e ăla care face pe toți să plângă. Și ba râd și ba plâng. Am înțeles că predicatorul valoros, am crezut în mintea mea, că predicatorul valoros e ăla care când cheamă pe cineva în față, trebuie să iasă toată biserica, că nu mai e loc la chemările pe care el le face. Și asta mă determina și îmi punea în mintea mea de tânăr, zbateri după zbateri, frământări după frământări, să caut, să mă lupt, să caut mesaje, să caut lucruri care să creez în mintea oamenilor senzații că eu sunt un predicator foarte grozav. Până când într-o zi Hristos m-a întâlnit și am înțeles ceva. A vorbit inimii mele și atunci am înțeles ceva. Pur și simplu. Tu, Silviule, nu trebuie să mă impresionezi pe mine cu nimic. A fost o eliberare pentru viața mea. Tu, răscoldă-mă bine, nu trebuie să mă impresionezi pe mine cu nimic. Tu nu ai nimic de demonstrat nimănui. Tu ai valoare pentru că, Silviule, noi am luat ceva din noi, din chipul nostru și am pus din chipul nostru în tine. Și asta te face special. Și asta mă face important și asta te face valoros, că eu și tu port chipul lui Hristos, slăvit să fie numele Lui. N-am nimic de demonstrat, nu ai nimic de demonstrat, nu trebuie să arăți nimănui nimic. Tu ai valoare prin simplu fapt că Dumnezeu ți-a dat viață. Pentru că Dumnezeu a gândit să fie așa, pentru că Dumnezeu te-a creat așa și când Dumnezeu te-a creat așa, nu există oameni frumoși sau oameni urâți înaintea lui Dumnezeu. Există numai oameni valoroși care poartă chipul lui în ei. Zi unui om care poartă chipul lui Dumnezeu, dacă îndrăsnești tu astăzi, îi spui că e urât. Spune-i tu lucrul ăsta unui om care poartă chipul lui Dumnezeu în el. Spune că e urât. N-ai nicio șansă. Pentru că Dumnezeu a făcut, zice Biblia, în Cartea Edenului, toate lucrurile cum? Bune. Adică perfecte. Totul Dumnezeu face perfect. Nimic nu se întâmplă, nimic nu se întâmplă decât cum Dumnezeu gândește, decât cum Dumnezeu vrea. Și am înțeles atunci în viața mea că tot ceea ce trebuie să fac în viața mea de tânăr, în viața mea de slujitor, în viața pe care o mai am de trăit pe pământul acesta, tot ce trebuie să fac este să mă întâlnesc cu Hristos. Este să te întâlnești cu Hristos, pentru că păcatul a distrus chipul lui Dumnezeu în viața oamenilor. Așa că, Domnule și Doamnă, în seara aceasta te chem la Hristos, pentru ca El să te restaureze, pentru ca El să refacă chipul tău, să-ți dea valoare în seara aceasta, în numele Lui, slăvit să-i fie numele. E atât de important în seara aceasta să înțelegi că singurul care vede valoare în tine și în mine este Dumnezeul din cer. De ce? Pentru că a murit pentru mine, pentru că a murit pentru tine, pentru că a pus din El în tine, pentru că a pus din El în tine. În Efeseni, în capitolul 2, în versetul 10, Apostolul Pavel spune despre noi un lucru fantastic. Noi, zice Pavel, suntem lucrarea Lui. Mi-a plăcut să văd un sens al acestui cuvânt lucrare în originalul grecesc. Acest cuvânt mi se pare mult mai profund decât ceea ce avem noi tradus în românește. Noi, spune aici Pavel, suntem capodopera lui Dumnezeu. Cum sună? Cum sună? Diferit. Cine e capodopera lui Dumnezeu? Eu care nu mă știe nimeni? Mie care îmi pică părul? Mie care am o burtă vorbitoare, aia din aia care se îndoaie așa, da? Eu care nu sunt din părinți campioni? Eu care nu știu să cânt? Eu... Tu și eu suntem capodopera lui Dumnezeu. Lasă, te rog, versetul acolo ca să rămână întipărit în mintea noastră. De ce? Pentru că am fost zidiți în Hristos Iisus. Slăvit să fie numele Domnului. Pentru că ești răscumpărat, pentru că sunt reabilitat prin Hristos, înseamnă că eu sunt prețios. Dacă aș fi pictor, am încercat și eu să mă zgălesc. Mama știe, are talent la desen. De mine nu s-a prins nici matematica, nici desenul de la mama. Nu știu ce s-a luat, dar descoper eu. Am toată viața să descoper înainte. Dar dacă aș fi pictor, mi-ar plăcea să știu că am o capodoperă. E piesa de rezistență, e ceva care iese deasupra tuturor lucrurilor, e ceva care e mai special decât tot ceea ce ai creat tu până atunci. Este piesa ta care te definește, de rezistență. Asta este termenul pe care îl folosește Apostolul Pavel când vorbește despre tine și când vorbește despre mine. Noi suntem capodopera lui Dumnezeu. Toată asta se câștigă numai atunci când, fii atent, când ești zidit împreună cu Hristos. Dacă în seara aceasta nu l-ai pe Hristos în inima ta, îmi pare rău despre tine, ai zbaterea ta, lupta ta, frământările tale cu tot ceea ce înseamnă definirea sau încercarea de a-ți defini valoarea sau de a arăta importanța ta și teama de a trece neobservat te mănâncă și te macină. În seara aceasta, fie ca Iisus Hristos să ocupe locul special în orice inimă, amin, în seara aceasta, și să-ți dea perspectiva Lui. Așa cum El te privește, așa cum El mă privește. Și pentru că de foarte multe ori uităm valorile astea și pentru că de multe ori uităm să ne uităm fie la vrăbii, fie la firele de păr, ne lăsăm și noi antrenați în goana și în zbaterea lumii. Și am găsit câteva aspecte pe care lumea le face greșit în zilele noastre, în vremurile noastre, vorbind despre valoare și despre ieșirea din anonimat. În primul rând am observat o tendință periculoasă, mutarea valorilor din interior spre exterior. Repet, mutarea valorilor din interior spre exterior. Și ascultă-mă bine, am scris câteva lucruri și vreau să le citesc foarte pe scurt ca să nu pierd esența lor. Cât timp încerci să-ți dai valoare prin ceea ce știi, prin ceea ce ai, prin ceea ce faci, ascultă-mă bine, vei fi într-o luptă continuă cu tine, într-un stres continuu pentru achiziție, pentru dezvoltare. Când tot ceea ce te interesează pe tine este să citezi autor după autor pe net, e tot ceea ce te interesează pe tine este să te muți dintr-un magazin de firmă într-un alt magazin de firmă, dacă toată zbaterea ta este cum să faci rost de bani să-ți cumperi mașina aia care sigur te va scoate din anonimat din parcarea Bisericii Poarta Cerului, aș vrea să-ți spun că ești într-o direcție sau într-o poziție în care Dumnezeu nu vrea să fii. Pentru că valoarea ta nu este dată de ceea ce ai, ci în ochii lui Dumnezeu, valoarea ta este dată de cine ești.
Aleluia.
Doamne, ajută-ne să înțelegem adevărul acesta. Nu de ce fac, nu de ce sunt, nu de ce, scuze, de ce am, ci de cine sunt eu ca om. Podoaba voastră, cita Petru, să nu fie podoaba de afară, ci podoaba voastră sau valoarea voastră să fie, vă aduceți aminte? Omul ascuns al inimii. Știi ce înseamnă asta? Caracter. Și am înțeles în trăirea mea, n-am mulți ani, dar am înțeles în lupta mea și în zbaterile mele și în umblarea mea cu Hristos că Dumnezeu nu mă vrea să demonstrez ceva, nici vouă, nici lui. Așa că nu mă mai interesează că mă duc să predic dacă îmi zice lumea că am predicat bine sau rău. Efectiv, credeți-mă, nu mă interesează. Eu știu că trebuie să predic cu ceea ce Dumnezeu mi-a dat. Eu știu că trebuie să slujesc cu ceea ce Dumnezeu mi-a dat. Dar am înțeles și m-ar deranja teribil și m-ar durea sufletul dacă după ce aș sta de vorbă cu un oameni, ar pleca și după ce aș pleca oamenii mi-ar spune, uite, un om lipsit de caracter. Ar fi dezastru pentru mine treaba asta. Nu există dramă mai mare pentru mine. Și n-ar trebui să fie dramă mai mare și pentru tine. De ce? Pentru că Dumnezeu se uită unde? Înăuntru. Dumnezeu se uită înăuntru. Dumnezeu este interesat de inima mea, de caracterul meu, de cine sunt eu ca om. Nu de ceea ce pot să fac, nu de cum știu să cânt, nu de cum știu să predic, nu de câți oameni reușesc să chem în față, nu de ce mașină conduc, nu de la ce firmă îmi cumpăr cămașa, pe Dumnezeu îl interesează cine sunt eu. Și asta societatea a pierdut. Și asta societatea a pierdut. Astăzi, ca să poți apărea la televizor, nu trebuie să faci decât prostii, nu trebuie decât să-ți pui silicon, nu trebuie decât să-ți cumperi haine scumpe, nu trebuie decât să înșeli, să minți, să te compromiți ca să fii acolo. Și asta este pentru mulți tineri o cale spre succes. O cale spre ieșit din anonimat. Asta e șansa mea să scap de teama asta. În momentul în care nu mai cauți în afară validarea ta interioară, abia atunci se așează lucrurile. Abia atunci te calmezi, abia atunci te liniștești. Abia atunci mă liniștesc, înțelegând că niciodată calitatea vieții mele nu este mai importantă decât valoarea vieții mele. Era la o dezbatere, un talk show interesant, despre avort și participau mai multe persoane. Și acolo, citind, nu a venit să cred, era invitat și un rabin, un teolog evreu, întrebat fiind, domnule, dumneata, ce părere ai despre avort? Și evreu a zis, eu sunt de acord cu avortul. I-a surprins pe toți și pe cei din platou. De ce? A întrebat moderatorul. De ce? Pentru că astăzi, domnule, spunea evreul, pe noi ne interesează calitatea vieții. Acolo era un tip deștept care a zis, domnule evreu, dă-mi voie să spun ceva. Cum gândești tu astăzi, așa au gândit și naziștii. Dacă un evreu ajunge să gândească ca un nazist, s-a dus cu lumea asta. Pentru calitatea vieții, oamenii au frământări de dimineață până seara. Pentru calitatea vieții copiii împiedică, pentru calitatea vieții Dumnezeu este o piedică, pentru calitatea vieții venitul la biserică este o piedică, pentru calitatea vieții a avea relații strânse, oneste, este o piedică, pentru calitatea vieții integritatea este o piedică, pentru că oamenii sunt obsedați de calitatea vieții, de ce pun pe ei, de ce mănâncă, de ce conduc, de ce poziție au. Nu contează valoarea vieții. Iar valoarea vieții, spune Dumnezeu în această seară, nu trebuie să te zbați, nu trebuie să te lupți să-mi demonstrezi mie ceva, nu trebuie să faci nimic, tu ai valoare, pentru că, repet, eu am luat din mine și am pus în tine, în Hristos am rezidit ființa ta și acum ești valoros. Trăiește ca un om valoros, cu demnitate, Doamne ajută-ne la asta, tineri și bătrâni deopotrivă, să fim demni în trăirea noastră, să fim demni în purtarea noastră, înțelegând că caracterul este ceea ce contează. Caracterul este valoarea noastră supremă pe care o avem astăzi. Întrebați la un moment dat într-o clasă niște elevi foarte mici, undeva la 10 ani, întrebați care sunt părerile lor despre anumite cazuri. Elevii au avut câteva răspunsuri și unul dintre cazurile care le-a prezentat un păsor a fost așa. La un moment dat, zicea el, într-un sat pe vremea cowboilor, în vestul sălbatic, era un individ care nu avea o mână. Soția lui, mireasa lui, viitoarea lui soție, încă nu erau decât logodiți. Îl prețuia pentru că era un om bun, era un om atent, era un om de omenie, cum zicem noi. În orășelul lor au venit o ceată de bandiți și au început să terorizeze și să facă numai prostii în satul respectiv, în orășelul respectiv. Și eroul nostru, povesti, omul fără o mână, a zis la un moment dat, eu ies în stradă să mă lupt cu ei. Eu ies în stradă să impun valori, eu ies în stradă să vorbesc despre valori, eu ies în stradă să am o poziție, să am o reacție. În momentul când au făcut asta, toți din jurul lui au spus că e nebun în frunte cu viitoarea lui soție. Toți au zis că e nebun, că n-are minte, că ce-i trebuie lui să facă asta, că nu-i mai important pentru el și mai comod să-și vadă de viață, de calitate vieții, ce trebuie să-i facă asta. Dar eroul nostru a ieșit de unul singur, cu o mână, să se lupte în stradă cu acea bandă răufăcătoare. Și acum păstorul îi întreabă, ce părere aveți, dragi copii, despre un astfel de om? Iertați-mă, o să citez răspunsul băiatului de 10 ani, ca să vedeți cum gândește generația de astăzi. Un băiețel de 10 ani a răspuns dintr-o dată, ce fraier! Ne ducem înspre dezastru, dragi frați și surori, dacă nu înțelegem că Dumnezeu ne-a dat valoare prin simplu fapt că existăm, tu ești mai de preț decât multe vrăbi, eu îți număr până și firele toate din capul tău, tu nu trebuie să mă impresionezi nici pe mine, nici pe alții, dar vreau, sau Dumnezeu are pretenția de la mine și de la tine, să trăiesc ca un om valoros. Te rog, Doamne, ajută-mă pe mine și pe noi toți la asta. Ca oameni de caracter, ca oameni care să avem curajul să spunem adevărul, ca oameni care să păstrăm integritatea cu orice preț, ca oameni care să luptăm pentru valorile lui Dumnezeu, înțelegând că dinăuntru, înspre afară, vine valoarea. Doamne, ajută-ne la asta! În al doilea rând, un alt lucru pe care societatea din zilele noastre îl scoate în evidență, în tendința aceasta de a-și demonstra, de a striga valoarea, de a scăpa de frica anonimatului, este aroganța. Și care e problema arogantului sau mândrului? Nu mă deranjează neapărat până la un final că e mândru, dar el nu se oprește până când nu-i cel mai bun dintre toți. El nu se lasă până nu arată că e mai bun și decât mine, și decât tine, și decât toți. Ce trebuie să facă în așa fel încât să fie mai bun decât toți. Și n-are liniște. N-are liniște. Dacă tu ți iei, eu știu ce să zic, că ți iei. Habar nu am, zi tu ce vrei. El trebuie să facă neapărat ceva în plus. El trebuie să muncească neapărat în plus. Să-și facă o cameră în plus decât ți-ai făcut tu la casă. Să-și ia, dacă tu ți-ai luat iPhone 6, el trebuie să-și ia 6S. El trebuie să facă ceva ca să fie deasupra tuturor. În Genesa, capitolul 11, avem un moment interesant. Niște oameni s-au adunat să construiască un turn. E rău să construiești turnuri? Nu, bine ar fi să avem și bani, să le construim și să le și terminăm. Nu-i deloc rău. Niște oameni s-au adunat să facă un tur, nicio problemă. Însă dacă vă aduceți aminte de cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care au zis, hai să construim un turn, a fost o motivație în spatele construcțiilor. Vă aduceți aminte? Haideți să ne facem un nume. Haideți să facem în așa fel să știe oamenii de noi. Să știe oamenii că trăim. Să știe oamenii că existăm. Și cum să facem? Simplu, pur și simplu, uitând, ignorând, trecând cu vederea peste voia lui Dumnezeu. Nu ne interesează ce spune Dumnezeu. Nu ne interesează că Dumnezeu a zis: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Cine-i Dumnezeu? Nu ne interesează. Pe noi ne interesează să ne facem un nume. Pe noi ne interesează să ieșim din anonimat. Pe noi ne interesează să rămânem în istorie. Pe noi ne interesează toți oamenii să ne cunoască. Tot să știe că nu e numai grozav ca X în poarta cerului. Bă, știi pe ala din poarta cerului? Cine nu știe, frate? Atunci poți să dormi liniștit. Dacă știu toți de mine, pot dormi liniștit. Orice fac, ascultă-mă bine, orice faci, spune Scriptura, trebuie să fac ca pentru? Mai tare, ca pentru?
Domnul.
Ca pentru Domnul. Și când predic, contează mai puțin cine predică. Contează mai puțin cine cântă. Contează mai puțin cine este în față. Contează ca prin predica mea să fac în așa fel, ca prin cântarea mea, ca prin poezia mea, ca prin tărnicia mea, să fac în așa fel încât slava lui Dumnezeu să coboare în locul în care eu slujesc. Și slava, Dumnezeu nu împarte cu nimeni, așa-i? Dumnezeu nu împarte cu nimeni. Dacă motivația mea e greșită, dacă motivația ta e greșită, oricât aș face, oricât ai încerca, oricât te-ai zbate, la un moment dat ajung să mă lupt direct cu Dumnezeu. Pentru că asta s-a întâmplat la turnul Babel. Oamenii ăștia au ajuns să se confrunte cu Dumnezeu și dacă vă veți uita, în cartea Apocalipsei sau de fapt toată istoria lumii este o istorie despre nume. Două nume. Fie îți faci tu nume, având în spate pe cineva care te determină să-ți faci un nume, fie vei purta la un moment dat pe mână sau pe frunte, nu discut acum despre simbolistica acestor lucruri, ci doar le citez, voi purta pe mână sau pe frunte un semn, un nume și numele ăsta este numele lui Dumnezeu. Ori voi fi de partea lui Dumnezeu, ori vei fi de partea lui Dumnezeu, ori sunt împotriva lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu dă har celor smeriți. Smerit nu înseamnă să te îmbraci rău. Smerit nu înseamnă să conduci un Logan. Smerit nu înseamnă să mergi pe jos. Smerit nu înseamnă să vii aranjat la biserică. Smerit nu înseamnă că nu poți să mănânci la KFC sau unde vrei tu sau la cel mai scump restaurant din lume chiar. Nu asta înseamnă să fii smerit. Smerit înseamnă să fii un om echilibrat. Un om echilibrat, un om care are atitudine corectă despre sine. Un om care înțelege că deasupra tuturor este Dumnezeu și El merită toată slava, toată cinstea, toată gloria. Și noi suntem pe partea cealaltă, oameni care slujim pe acest Dumnezeu. Cu tot ce suntem, cu tot ce avem, cu tot ce putem. El merită slava, El merită gloria, El merită cinstea. Noi suntem ceilalți care avem harul de a sluji un astfel de Dumnezeu. Și când ești un om echilibrat și când sunt un om echilibrat, nu alunec nici în partea aia, în panta aia altă, că există posibilitatea mândriei în smerenie. Mi se pare mie că e mai periculoasă. E pe principiu de genul așa, sunt smerit și vreau să se știe. Neapărat trebuie să se știe. Dacă nu smerit, dacă smerit și nu știe nimeni, ce rost are să fiu smerit. Trebuie să se știe asta. Și sunt unii oameni care le ninge și le plouă toată ziua. N-ai cu cine vorbi, nu te văd, nu-i vezi. A? Ei sunt în lumea lor, a smerenii false. Fii echilibrat, nici arogant, nici fals, ci fii un om echilibrat, un om care știe ce poate, un om care știe cât poate, un om care știe harul pe care l-a dat Dumnezeu și un om care rămâne în dependență de Domnul. Ajută-ne, Doamne, la asta. E atât de important să ai echilibru. E atât de important să ai echilibru. Când vei avea echilibru și se fac alegeri de comitet, nu vei fi acasă supărat și nici nevasta nu te va mai cicăli când ai ieșit la comitet, pentru că tu știi, dragă, eu nu sunt bun de comitet. Oricine ți-ar zice vină în față să predici, tu vei spune nu te supăra. Eu-s bun să slujesc altceva. Da, știu că e tentant, știu că mi se pare foarte, foarte, foarte tare să fii aici. Dar uite, știi ceva, nu te supăra. Eu nu pot să vorbesc. Știu că e tentant, dar uite, când ești un om smerit, echilibrat, știi ce poți să faci și știi ce nu poți să faci. Că am întâlnit și oameni de felul ăsta pe care știam predicatori buni și am zis, frate, poți să dai un îndemn? Eu, frate, nu știu, Domnul știe, să vedem dacă știu, nu știu dacă știu, o să încerc. O să zic, nu frate, știu, Poți să cânți, avea culmea din tineri ăștia care au cântat spectaculos, se cheamă la Speranța, vrei să cânți o cântare? Nu știu, că eu nu știu dacă pot, dacă nu știu. Echilibru, da, pot să cânt. Nu sunt Pavarotti, dar pot să cânt. Nu sunt Billy Graham, dar pot să slujesc. Asta este chemarea mea. Echilibru. Lumea din zilele noastre împinge în față aroganța, eul, încrederea exagerată a oamenilor care trebuie să facă neapărat ceva ca să fie acolo cei mai buni dintre cei mai buni. Dar paradoxul lui Dumnezeu este altul. Când sunt mic, atunci sunt... O, Doamne, învață-ne principiul acesta. Pentru că valoarea noastră este dată de cine suntem în Hristos. Am fost zidiți în Hristos. Și suntem capodopera lui Dumnezeu. Așa că nu mai trebuie să demonstrăm nimic nimănui. Și ultimul lucru, și mă apropii de încheiere. Dorința de a fi ca alții. Al treilea lucru pe care l-am văzut în societatea noastră. Dorința de a fi ca alții. Suntem disperați după părerea altora, suntem obsedați de ce spun oamenii despre noi. Am întâlnit atâția oameni care nu-și trăiesc viața, atâția oameni care sunt disperați de ce spun alții. Și asta este întotdeauna intenția lor. Dar oare ce zic ceilalți? Dar oare ce zic ceilalți despre noi? Îmi aduc aminte când eram și eu mic, nu-mi plăcea enorm de mult că mă punea tata să vin la o anumită oră acasă. Zic, mă, ce zic frații despre noi? Nu l-am înțeles. Mă supăram, acum îl înțeleg, bine. Acum îl înțeleg bine, dar e prea exageratul cererii de atenție și de încurajare și de acceptare din partea altora. Ne face uneori să cădem în latura cealaltă a melancoliei, depresiei, a frustrării, a închiderii noi. Sunt unii oameni care sunt atât de disperați după atenție, după un zâmbet, după o părere, după cineva, repede, după un like pe internet. Dacă nu primește nu știu ce număr de like-uri, e gata, e deprimat toată săptămâna. Nu-i merge bine, nimic nu-i merge. E distrus, trebuie să arăt, ne distruge nopțile și visele. Tot ne distruge dorința de a fi acolo, comun, populari, foarte, foarte, foarte încurajați de toți în jurul nostru. Ne afectează vorbele oamenilor, ne dor vorbele oamenilor, ne ajută, ne ridică, ne zdrobesc tot ei și suntem ca un val de mare. Ca un val de mare. Mult timp m-am gândit, oare cum poți să faci față vorbelor răutăcioase? Oare ce pot să aduc în întâmpinarea acestor lucruri? Cum aș putea să-mi gândesc viața în așa fel încât să pot să mă eliberez de povara pe care unii oameni, pe care o presiune, popularitate, dorință de a fi acolo, pun uneori oamenii pe umerii noștri? Oare cum văd oamenii? Oare ce spun despre freza mea? Oare ce spun că m-am îngrășat 5 kg? Și ce dacă? Și ce contează? Nu contează, nu ne interesează nimic când înțelegem că valoarea noastră este de la Dumnezeu. Când înțelegem că valoarea noastră vine de sus. Cine suntem? Și dacă eu mie îmi place să fiu slim, foarte bine. Dacă mie îmi place să fiu cu 2 kg în plus decât e normal în mintea ta, care e problema? Dacă mie îmi place să mă îmbrac într-un fel și ție îți place să te îmbraci într-un alt fel, de ce eu sunt bun și tu ești rău? De ce tu ești bun și invers? De ce? Pentru că prea mult ne macină, prea mult ne frământă gândirea oamenilor, dorința oamenilor. De ce? Pentru că în mintea noastră temătoare ei ne dau valoare. Și am întâlnit tineri care în anturajul lor la școală și-au început viața sexuală, au început să fumeze, au început să bea, ca să fie angrenați în anturaj, crezând că asta le dă valoare. Asta e valoros, să fii acolo, să fii pe tabloide, toți oamenii să te știe, toți oamenii să te aplaude, asta e tot ce trebuie să faci, fă tot ce trebuie, nu contează, fă tot ce trebuie. Într-o seară, după ce a rămas la maica mea acasă, băiețelul nostru, a venit acasă la noi cu o carte pe care i-a cumpărat o mătușă, sau o carte de copii. Bine să citești câteodată povești de copii. Și cartea este o carte creștină scrisă de Max Lucado despre un personaj interesant pe care vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră acum la finalul mesajului meu. Numele personajului respectiv este Pancinelo. Pancinelo este o păpușă de lemn. E cea mai urâtă păpușă de lemn pe care poți să o vezi vreodată. Nasul-i cârn, vopseaua s-a dus de pe coloritul lui, de pe hainele lui, e tot julit, zici că e un homeless. El locuiește într-un sat, unde toți locuitorii sunt păpuși de lemn. toți. Foarte interesant în satul lor e că unele păpuși din lemn, unii dintre locuitori, au pe ei câte o steluță ca de aur. Și am citit mai cu atenție povestea să văd care-i tâlcul poveștii. Ăștia au voci foarte bune și pentru că cântă grozav, toți oamenii îi aplaudă, toți oamenii laudă, toți oamenii cunosc și le pun câte o steluță de aur pe ei. Alții știu să sară, să facă tumbe, să recite frumos, au foarte multe calități și toți ăștia au steluțe de aur pe ei. Vine partea cealaltă din povestea mea. Este o categorie de oameni, de lemn, care au pe ei câte o bulină neagră. Ăștia nu știu să cânte, ăștia nu știu să facă tumbe, ăștia nu știu să facă nimic. Și atunci oamenii din localitatea lor vă zic, bă, dacă tu nu știi să faci nimic, nu ești bun de nimic, ești un mare anonim, ia o bulină de neagră. Dintre toți ăștia cu buline negre, iese în evidență Pancinelo. Pentru că el este cu buline negre din cap până în picioare. Tot e acoperit cu buline negre. Aproape nu mai are nici măcar un loc unde să aibă... Să mai pun o bulină neagră. De ce? Pentru că văzând că toți ăștia care știu să facă, primesc câte o steluță, a încercat să le facă pe toate. A încercat să cânte și când a încercat să cânte, oamenii și-au pus degetele în urechi și au zis, termină, te rugăm, îți dăm și bani, numai termină. A încercat să vină în față, să facă tumbe, a sărit, s-a julit și a distrus toată vopseaua de pe hăinuțele pictate, dorind și el să primească câte o steluță de aur. Și pentru că nu-i reușea nimic, oamenii tot lipeau câte una neagră, tot lipeau câte una neagră, tot lipeau câte una neagră. A ajuns în așa fel, încât având așa de multe buline negre, când treceau oamenii pe lângă el și veneau așa, îi dădeau câte o bulină neagră din oficiu. De când ia, că și așa e destul. Asta l-a deprimat, l-a frustrat complet. A intrat în casa lui și n-a ieșit câteva zile din casă, zicând, pentru nimeni nu contez, pentru nimeni nu sunt valoros. Într-o zi se deschide ușa casei lui și apare o păpușă. Era diferită de toate celelalte păpuși. N-avea nici steluțe de aur, nici buline negre. N-avea nimic lipit pe ea. Pancinelul a privit-o și a zis, cum de ai reușit? Ce se întâmplă cu tine? Uită-te cum arăt eu. Păpușa aceea, nu mai ții minte numele păpușii, a zis, hei, văzându-l în starea în care este, tu trebuie să te duci să-l vezi pe Eli. Neapărat trebuie să-i faci o vizită lui Eli. Dar cine e Eli? El este meșterul care stă în vârful în vârful dealului. El ne-a creat pe noi toți. Tu trebuie să-ți faci curaj într-o zi să intri în atelierul lui și să stai de vorbă cu Eli. Neapărat trebuie să te duci să-l vezi pe Eli. După câteva zile, în tristețea lui și în anonimatul lui, și-a făcut curaj și a intrat în cabinetul lui Eli. A intrat acolo cu inima mică și în cele din urmă s-a decis totuși că e mai bine să plece. Când a vrut să plece, Eli l-a strigat, Pancinelo, unde pleci? Asta l-a șocat pe bietul nostru, pe bietul nostru amărât. Asta l-a șocat. Cum tu știi numele? Da, a zis Eli. Da, de ce mi-ai ști numele? De ce ar trebui să-ți pese de mine? Eu nu știu să cânt? Eu n-am părinți campioni? Eu n-am nimic? Nu știu să sar? Familia mea este cum este? De ce să-mi știi numele? De ce să-ți pese ție de mine când nimănui nu-i pasă de mine? Eli a zis, Pancinelo, uite cum stă treaba. Mie îmi pasă de tine. Și știi de ce îmi pasă? Pentru că ești al meu. Pentru că eu te-am creat. Pentru că eu te-am făcut. Pentru că în ochii mei, tu ești extrem, extrem de valoros. Mă uitam cu cartea de povești în mână și nu venea să cred ce citesc, o poveste de copii prin care Dumnezeu îmi vorbea mie, personal. Și continuă el și spune, hei, Pancinelo, și stai un pic și gândește rațional, cine sunt ei? Să pună buline de negre sau să pună steluțe de aur pe oameni? Cine sunt ei? Nu sunt ei tot oameni ca și tine? Nu i-am creat și eu pe ei ca și pe tine? Cine sunt ei care să-ți spună ție cum să sari, cum să stai? Cine sunt ei care să-ți dea ție valoare? Nu uita, Pancinelo, pleacă de aici înțelegând un lucru. Tu ai valoare în ochii mei, pentru că eu te-am creat și pentru că ești al meu. Și spune povestea noastră că în timp ce pleca din atelierul acestui Eli, încet, încet, câte o bulină neagră începea să se deslipească de pe viața, de pe trupul acestei biete păpuși. În seara aceasta am venit să-ți spun că Dumnezeu te prețuiește mai mult decât orice în lumea asta. Știi de ce? Pentru că l-a dat pe Fiul Lui să moară pentru tine. Aleluia! Ai preț în ochii mei și te iubesc, cât spune Domnul în seara aceasta. Gata cu teama ieșirii din anonimat. N-ai să demonstrezi nimănui nimic, nu trebuie să demonstrezi nimănui nimic, tu trebuie să trăiești și eu trebuie să trăiesc ca un om valoros. Valoros înseamnă să am caracter, valoros înseamnă să fiu smerit, valoros înseamnă să fiu interesat de ce spune Dumnezeu. De ce? Pentru că într-un final numai opinia Lui contează. Numai părerea Lui contează, pentru că eu am fost creat, pentru că tu ai fost creat după chipul Lui și după asemănarea Lui. Nu uita niciodată asta. Ieși din casa melancoliei tale, ridică pieptul și începe să pășești, nu mândru, ci demn, ca un om care poartă chipul Lui Dumnezeu în lume. Domnul să te ajute la asta. Amin.